Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Na talasima radija Slobodna Evropa želi vam dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 14. oktobar, na početku naslov emisije. Potrebni jači napori u borbi protiv korupcije na visokom nivou, poručuje crnogorski ministar policije Raško Konjević. Catherine Ashton traži brzo formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Barack Obama večeras sa saveznicima o borbi protiv militanata Islamske države. Vlada Katalonije odgodila referendum o nezavisnosti. Sjevernokorejski lider pojavio se u javnosti poslije 40 dana. U Leipzigu umro pacijent liječen od ebole. U emisiji između ostalog poslušajte na medijske najave kako bi Demokratski front već u novembru mogao da počne ulične proteste. Goran Danilović za naš radio kaže:
Demokratski front, odnosno njegovo predsjedništvo, ne donosi tako krupne odluke, a da o njima ne obavijesti cijelu javnost. U ovom trenutku smo tek u procesu stavljanja na sto svih mogućnosti.
Da li premijer Đukanović posljednjim izjavama pokazuje da kalkuliše evropskim integracijama? Analitičar geopolitike Blagoje Grahovac ocjenjuje.
U bučnoj priči o evropskim i euroatlantskim integracijama DP sa čelu sa Đukanovićem su kupovali milost administracije i vašingtonske i briselske i tako su godinama i decenijama ostajali na vlasti. Sad imamo na sceni ofanzivu politike Ruske federacije na Balkan. Srbija je sada osnovna meta te ofanzive i Đukanović i njegova partija će u skoroj budućnosti morati ofirati da su u suštini na istim polaznim pozicijama s kojima su i počeli prije 25 godina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko ministarstvo odbrane domaćin je drugog sveobuhvatnog regionalnog ministarskog sastanka koji počinje u Budvi. Cilj je usklađivanje regionalne odbrambene i bezbjednosne saradnje na Zapadnom Balkanu i u Jugoistočnoj Evropi u okviru regionalnih inicijativa članica Američko-Jadranske povelje i saradnje ministara odbrane Jugoistočne Evrope. Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević izjavio je kako je saglasan sa ocjenama Evropske komisije da su potrebni jači napori u borbi protiv korupcije, uključujući onu na visokom nivou. U intervju za List vijesti Konjević ističe očekivanje da će izbor vrhovnog državnog tužioca i formiranje specijalnog tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala biti dovoljni preduslovi da crnogorske institucije jače udare na kriminal i korupciju. Ostale vijesti, šefica evropske diplomatije Catherine Ashton pohvalila je visoku izlaznost na nedjeljnim izborima u Bosni i Hercegovini i zatražila da se što prije formira vlada i ostale institucije, kako bi, kako je istakla, počeli da se rješavaju nagomilani problemi. Osnivač i dugogodišnji predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica saopštio je da napušta tu partiju pošto je prema njegovim riječima ona na izbornoj skupštini napustila ideju političke neutralnosti. Na skupštini DSS-a za predsjednicu je izabrana Sanda Rašković Ivić, koja je ubjedljivo pobijedila protiv kandidata Miloša Aligrudića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama sastaće se večera sa vojnim liderima 20 država kako bi raspravili strategiju za borbu protiv militanata Islamske države. Očekuje se da će sastanku u vazdušnoj bazi Andrews pored Vašingtona prisustvovati predstavnik Turske kao i arapski partneri koji učestvuju u akcijama protiv militanata u Siriji i Iraku. O ukrajinskoj krizi u Parizu će danas razgovarati ministri spoljnih poslova Rusije i Amerike Sergej Lavrov i John Kerry. To je priprema za susret šefova država Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Petra Porošenka u petak tokom Evroazijskog samita u Milanu. Nekadašnji ruski oligarh, sada disident Mihail Hodorkovski, upozorio je na međunarodnoj konferenciji Forum 2000 u Pragu da Zapad sankcijama niti vojno ne može da nanese ozbiljnu štetu Rusiji. On je apelovao da umjesto toga Evropska unija pomogne Ukrajini. Vlada Katalonije odlučila je da otkaže referendum o nezavisnosti koji je bio zakazan za 9. novembar. Španska konzervativna vlada zauzela je stanovište da bi referendum bio neustavan, a Ustavni sud naložio je odgađanje referenduma do provjere njegove ustavnosti, što bi moglo da potraje godinama. Muškarac koji je liječen od virusa ebole u Njemačkoj umro je noćas u bolnici u Leipzigu. Riječ je o radniku Ujedinjenih nacija koji se inficirao tokom boravka u Liberiji. To je treći pacijent koji se liječio od ebole u njemačkim bolnicama. I još jedna vijest. Sjevernokorejska novinska agencija javila je da se vođa te zemlje Kim Jong-un pojavio u javnosti poslije 40 dana odsustvovanja, prenijeto je u Seulu u susjednoj Južnoj Koreji. Kim Jong-un nije viđen od 3. septembra, a njegov izostanak s proslave 69. godišnjice osnivanja vladajuće komunističke partije izazvao je razne glasine, među kojima je da je u toku državni udar u toj zemlji, jednoj od najzatvorenijih na svijetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I sa vijesti prelazimo na aktuelnosti u Crnoj Gori. Nedavna izjava premijera Mila Đukanovića kako bi Crna Gora mogla i da odustane od članstva u Evropskoj uniji ukoliko Evropska komisija aktivira klauzulu o balansu, odnosno obustavi pregovore u slučaju da Podgorica ne bude ispunjavala evropske zahtjeve, opasna je poruka i građanima, ali i Briselu, smatraju u nevladinom sektoru. Ne sumnjaju da je Đukanović mislio ozbiljno, budući da bi, kako su ocijenili, europeizacija crnogorskog društva urušila postojeću vlast i sistem vrijednosti koji postoji u Crnoj Gori. Zabilježio je Predrag Tomović.
Predstavnici nevladinog sektora su na briefingu sa šefom Kancelarije Evropske unije u Podgorici Mitijom Drobničem komentarisali najnoviji izvještaj o napretku Crne Gore na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. I dok od Drobnića i drugih članova njegove delegacije danas nije bilo moguće dobiti komentar na izjavu premijera Đukanovića da bi Crna Gora poput Islanda mogla u jednom trenutku da odustane od članstva u Evropskoj uniji, predstavnici domaćih nevladinih organizacija bili su veoma kritični. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da je Đukanovićeva izjava kontraproduktivna i opasna u smislu uticaja na raspoloženje građana prema pitanju članstva Crne Gore u Evropskoj uniji.
Vjerujem da nema alternative tom putu, a da je Đukanović kao mnogo puta do sada pribjegao jednom inatnom pristupu koji je kontraproduktivan kako za unutrašnju upotrebu, jer on definitivno može da utiče na jednu tendenciju smanjenja podrške Evropskoj uniji, imajući u vidu njegov uticaj i njegovu političku moć, a na drugoj strani svakako nije dobra poruka ni samo Evropskoj uniji kojoj se mi pridružujemo, a ne Evropska unija nama.
Uljarević nije iznenađena nagovještajima sa tako visokog nivoa da bi u jednom trenutku Crna Gora mogla da odustane od evropskog puta.
Ja bih rekla da se tu prije svega radi o strahu od gubitka onih monopola moći koji premijer i njemu bliske strukture imaju. Proces evropeizacije definitivno razbija te monopole moći i dovodi do određenih pravila u kojima se postojeće vladajuće strukture teško snalaze i u kojima će morati prosto da igraju na jedan način koji garantuje ravnopravan pristup svih ostalih zainteresovanih strana, a to nije klima koje su oni navikli da funkcionišu.
Goran Đurović iz koalicije nevladinih organizacija sa radnjom do cilja smatra da je odavno evidentno da je premijeru Đukanoviću i njegovoj vladi veći prioritet članstvo u NATO nego u Evropskoj uniji i da neće biti iznenađenje ako se povuku iz procesa evropskih integracija.
U svemu ono što je neko moje dosadašnje iskustvo je on jedino zainteresovan za ulazak Crne Gore u NATO savez. Nisam siguran da iskreno vlada Crne Gore želi učlanjenje u Evropsku uniju jer je već sada očigledno da će približavanje Evropskoj uniji značiti jako, jako bolne rezove u način rada i funkcionisanja administracije. Tako da vjerujem da čak u jednom trenutku zaista ovakva izjava premijera može biti materializowana ukoliko bude zaista dramatično ugrožena neograničena vlast koju Đukanović ima.
Državna politika koju kreira premijer Milo Đukanović već je u nekoliko navrata stavila do znanja da evropski put nije put bez alternative, smatraju u mreži za afirmaciju nevladinog sektora. Dejan Milovac.
Ne znam da li je mislio na neke druge državne ili neke druge saveze, međutim ono što je alternativa ulaska u Europsku uniju jeste neprihvatanje europskih vrijednosti, neprihvatanje svega onoga što jesu preporuke Europske unije, to je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i moram da kažem nažalost da praćenje, odnosno odbacivanje tih preporuka jako dobro, da gospodin Đukanović, smo svih ovih godina imali skoro jednoličan progres report sa Europske unije, gdje smo iz godinu u godinu imali ocjene da i dalje imamo loše rezultate u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala. Tako da smatram se to neko opredeljenje na koje je mislio gospodin Đukanović kada je rekao da pridruženje Europskoj uniji nije nešto što Crna Gora mora da prati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Čuli ste stavove u NVO sektoru, a mogućnost da se premijer Đukanović odluči za prekid pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i ponovo okrene Moskvi, za Radio Slobodna Evropa komentariše i geopolitički analitičar Blagoje Grahovac. On u razgovoru sa Srđanom Jankovićem najprije odgovara na pitanje kuda može da vodi euroskepticizam koji je Đukanović iskazao otvarajući mogućnost prekida pregovora o članstvu, pominjući islandski scenario.
Možda građanima sada liči da Đukanović postaje euroskeptik. Ja godinama upozoravam da je Đukanović i njegova partija jednako euroskeptici tada i danas, ali su veoma vješti dupli igrači. O čemu se zapravo radi? Oni godinama vrlo buču priču imaju o euroentuzijazmu i euroatlantskim integracijama Crne Gore i vrlo su vješto ispod toga poturili ruskim tajkunima privredne i prirodne resurse Crne Gore koje su ovi prvi okupirali. I sad imamo situaciju da je Crna Gora u suštini, ako analiziramo prostore gdje su potencijalni krupni investitori bi mogli ući, jednostavno bit će zapriječena time što na svim tim prostorima ima ponegdje neko imanje i prostor u vlasništvu ruskih tajkuna. I to će biti jedan od mehanizama blokade investicija i krupnih razvojnih projekata u Crnoj Gori. Drugo, u toj priči, bučnoj priči o evropskim i euroatlantskim integracijama, DPS na čelu sa Đukanovićem su kupovali milost administracije i vašingtonske i briselske i tako su godinama i decenijama ostajali na vlasti. Sad imamo na sceni ofanzivu politike Ruske federacije na Balkan. Srbija je sada osnovna meta te ofanzive i Đukanović i njegova partija će u skoroj budućnosti morati ofirati da su u suštini na istim polaznim pozicijama s kojima su i počeli prije 25 godina. Slavenofilska priča, organizovani kriminal i korupcija, a sve to u funkciji geopolitike. Vašingtonska i briselska administracija se ne mogu nikako odbraniti od odgovornosti za ovo prethodno.
Nakon izostanka čak i uslovnog poziva Crnoj Gori za članstvo u NATO sredinom godine i nakon ovog dosta oštrog izvještaja Evropske komisije, da li vidite da na tom spoljnopolitičkom planu Đukanović svojim iznošenjem mogućnosti prekida pregovora pokušava da balansira upravo između istoka i zapada i da pokušava da iskoristi tu spoljnopolitičku situaciju?
To je dupla igra, kako rekoh. Njemu nije ni do NATO-a, ni do Europske unije, iz razloga što ukoliko Crna Gora pođe tim putem, onda sigurno Demokratska partija socijalista i on neće biti na vlasti. Prema tome, ovo je borba za vlast i zbog toga će oni sa crnim đavolom koegzistirati samo da bi se održali na vlasti. I zato se sada jesu krenuli ofanzivno ponovo prema nekim prostorima koji se danas smatraju države i prostori sa najvećom korupcijom na planeti, prvenstveno nekim islamskim, arapskim zemljama i oni će sa crnim đavolom koegzistirati samo da bi opstali na vlasti. Prema tome, ovoga puta odgovornost stoji i na dvije administracije, briselskoj i vašingtonskoj, i ja se nadam da će oni konačno shvatiti da je budućnost Evrope se nalazi u budućnosti stabilnog Balkana, a da stabilnog Balkana ne može biti bez stabilne Srbije i stabilne Crne Gore. Prvenstveno te dvije države koje igraju vrlo vješto, odnosno njihove vlasti vrlo vješto igraju na nekom panslavenskoj formuli, iako je ne saopštavaju, ali ispod toga kroz organizovani kriminal i korupciju panslavenska formula je zaživjela, a sve u geopolitičke svrhe.
Bio to analitičar geopolitike Blagoje Grahovac.
Slobodna Evropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:45. U nastavku opoziciona politička scena. Iz Demokratskog fronta Radiju Slobodna Evropa potvrđeno je da ta opoziciona grupacija razmatra sve modalitete budućeg institucionalnog i van institucionalnog djelovanja, uključujući i ulične proteste, ali da u ovom trenutku konačne odluke nema. O tome Petar Komnenić.
Komentarišući medijske napise da će predsjedništvo Demokratskog fronta u narednih 15 dana donijeti odluku o organizovanju velikih građanskih protesta, kao i da će na nekom od narednih sastanaka biti utvrđeni tačan datum protesta koji bi navodno trebalo se održe već sljedećeg mjeseca, Goran Danilović, član predsjedništva tog opozicionog političkog saveza, za naš radio kaže.
O tome kako ćemo i šta raditi u bliskoj i daljoj budućnosti tek raspravljamo. Demokratski front, odnosno njegovo predsjedništvo, ne donosi tako krupne odluke, a da o njima ne obavijesti cijelu javnost. I budite sigurni, kakvu god odluku na kraju da izvagamo, dogovarajući je i sa svima u opoziciji koji nedvosmisleno opravdavaju to zvanje opozicionara, mi ćemo sve bez izuzetka u Crnoj Gori obavijestiti o svojim namjerama. U ovom je trenutku to najviše što mogu da vam kažem.
Dakle, svi mediji imaju... U ovom trenutku nema konačne odluke, ako vas dobro...
U ovom trenutku smo tek u procesu stavljena na sto svih mogućnosti.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić je, podsjetimo, krajem septembra, osvrćući se na epilog lokalnih izbora u Podgorici, kazao da opozicija sprema odgovor na, citiram, izbornu prevaru birača, kraj citata. On je tada također kazao da će nakon objavljivanja izvještaja Evropske komisije, koji je prezentovan prošle sedmice, biti poznato da li će to biti van institucionalna borba kroz opšti bojkot i građanske proteste ili neki drugi vid djelovanja. Goran Danilović kaže da lideru fronta pripada da saopšti konačnu odluku.
Rekli smo da su sve teme i sve opcije legitimne, ali Demokratski front, kao što sam kazao, na svojim sjednicama predsjedništva ne donosi odluke preko koljena, niti bismo takve stvari uradili bez malo širi konsultacije. Suštinski, jedno je definitivno, potpuno sam siguran da razumijete da odluka o tome šta ćemo raditi, pa i odluka o tome na koji način ćemo postupiti, negdje pripada i predsjedniku Demokratskog fronta da je saopšti. S obzirom da se pojavljuju informacije koje su iz dobro obaviještenih izvora, niko ne spori dobru namjeru medija da dođu do informacije koja je dragocjena, ali vjerujte da o ovakvim stvarima ćemo mi svoj stav zauzeti nakon što iscrpimo sve moguće alternative, odnosno sagledamo i jednu i drugu stranu, i ono što je najvažnije, to šta smo odlučili saopštiti lider DF.
Podsjetimo, posljednji opozicioni protesti u Crnoj Gori održani su nakon predsjedničkih izbora 2013. koje je lider fronta kvalifikovao kao pokradene. Iako se pominjala mogućnost da će taj protest biti nastavljen, to se nije desilo. Posljednji veći građanski protesti u Crnoj Gori obilježili su mandat bivšeg premijera Igora Lukšića 2012. a predvodila ih je nevladina organizacija MANS. Ti su protesti bili povremeni, ali su se na kraju ugasili. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sa političkih na ekonomske prilike. Podgoričkom kombinatu aluminijuma gotovo redovno s vremena na vrijeme zaprijeti gašenje proizvodnje, što bi za to preduzeće zbog specifičnog procesa proizvodnje značilo konačno zatvaranje. Da li će i najnovija prijetnja opstanku kapa biti prevaziđena? O čemu je riječ, čućemo od Esada Krcića.
560 radnika Podgoričkog kombinata aluminijum od vlade zahtjeva produženje roka u kom se mogu prijaviti za socijalni program. U suprotnom, proizvodni proces bi mogao biti ugrožen, ali ne zbog nekog akta radnika, odnosno štrajka, već zbog činjenice da će veliki broj zaposlenih dati otkaz. Predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić.
To bi automatski značilo prekid proizvodnje, jer u ovome trenutku ima tačno onoliko zaposlenih koliko je potrebno da se održava ta proizvodnja. Ukoliko ode samo 10% tih ljudi na dobrovoljno ostane, dovodi se u pitanje rad kombinata. To mislimo, nijedan radnik u kombinatu ne želi da uzme socijalni program, želi da ostane da radi u kombinatu, ali ono što traži, što je normalno i realno, to je da imamo garanciju da ukoliko fabrika se ugasi, da će biti socijalno zbrinut. Jer onoga trenutka kada bude vlasnik kupio fabriku, iznese svoje planove, morat će da potpiše kolektivni ugovor sa zaposlenima gdje će imati jasnu sliku šta se dešava ukoliko izgube radno mjesto.
Nakon proglašenja bankrota u Kapu raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, 100% vlasnik Uniproma, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Pejević u međuvremenu nije uplatio novac koji je ponudio, ali mu je omogućeno da upravlja fabrikom. Predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić.
Samim tim što se novom, budućem, aktuelno mogućem vlasniku Nikšićkom Unipromu omogućava da odlaže plaćanje kupovine kombinata Unima, time se odlaže i mogućnost završetka priča i neke sigurnosti za posljednik u Kapu. I svega toga proizilazi samim tim, ako se može produžiti rok za plaćanje Nikšićkom Unipromu za kupovinu Kapa, može se i produžiti socijalni program za radnike kombinata aluminijuma, jer ta agonija će traje sve do onoga trenutka dok on ne bude stvarni vlasnik, uplati 28 miliona i ponudi svoja pravila za sve zaposlene u kombinatu aluminija. Mislim da je zahtjev više nego lak da bi se ostvario i mislim da oko toga neće biti problema, ali čekamo zvaničnu potvrdu Ministarstva ekonomije i vlade Crne Gore.
U Ministarstvu ekonomije nam je potvrđeno da su primili zahtjev radnika Kapa koji je oročen do 20. oktobra za produženje roka u kom se zaposleni Kapa mogu prijavljivati za socijalni program. Nezvanično nam je rečeno i da je izvjesno da će vlada pozitivno odgovoriti. Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović kaže da vlada mora da ozbiljno pristupi ispunjavanju opravdanih zahtjeva.
Dakle, vezano za zahtjeve radnika, morao bih da podsjetim da postoje skupštinski zaključci povodom opravdanih zahtjeva radnika kombinata aluminijuma i da vlada Crne Gore nije realizovala skupštinske zaključke koji se odnose na puno poštovanje prava radnika shodno zakonu o radu i kolektivnom ugovoru. Dakle, vlada Crne Gore mora ozbiljno da pristupi ispunjavanju svih onih opravdanih zahtjeva radnika kako ne bi ugrožavala proces proizvodnju kombinata aluminijuma, a što bi imalo veoma negativne efekte na celokupnu prirodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet. Noćas je u Leipzigu umro 56-godišnji zaposlenik Ujedinjenih nacija koji je bio inficiran virusom ebole. To je prvi smrtni slučaj u Njemačkoj u kojoj se liječi još troje oboljelih. Slušamo Sabinu Čabaradić.
Unatoč intenzivnim medicinskim mjerama i najvišim naporima osoblja, pacijent je podlegao zaraznom oboljenju, kaže se u kratkom saopštenju bolnice Sveti Georg u Leipzigu. Uposlenik Ujedinjenih naroda u Sudanu dovezen je u izolirano infektivno odjeljenje pomenute klinike u četvrtak prošle sedmice u vrlo teškom stanju. On je jedan od ukupno trojice pacijenata kod kojih je utvrđena zaraza koji se liječe u Njemačkoj. Jedan je u Frankfurtu na Majni, a treći je nakon pet sedmica terapije pušten iz hamburške bolnice kao izliječen. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svega 20 do 30% zaraženih pacijenata preživljava infekciju. Još uvijek ne postoji niti jedan odobreni lijek za liječenje ebola pacijenata. Zato se kod njih primjenjuje terapija kojom se pokušava ojačati tijelo što je moguće više, nadoknaditi izgubljenu tečnost koju uzrokuju proljevi i povraćanje. Što liječenje počne ranije, to su šanse pacijenata za preživljavanje veće. U sve to, zbog visokog rizika od zaraze, pacijent se drži u potpunoj izolaciji odjeljenjima koji su zapravo karantene. Leipziška bolnica, kao i sve ostale u kojima se liječe zaraženi u Njemačkoj, poduzela je sve mjere kako virus ne bi zrakom pobjegao. Samo specijalno obučeni medicinski kadar se bavi ovim pacijentima. Rizik da se oni zaraze vrlo je nizak jer nose posebne zaštitne kombinezone koji se prije skidanja ispiru lužinom. Bolnica saopštava i da nema opasnosti za druge pacijente kao ni za posjetioce klinike. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oko 8400 ljudi je zaraženo, više od 4000 njih je umrlo. Strahuje se da to nisu konačni podaci jer ova nova epidemija ebole u zapadnoafričkim zemljama Liberiji, Gvineji i Sierra Leoneu je još uvijek izvan kontrole.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pažnju medija u regionu privlači večerašnji meč Srbija-Albanija u Beogradu u okviru kvalifikacija za plasman na evropsko prvenstvo. Meč je proglašen utakmicom visokog rizika, zbog čega je zabranjen dolazak albanskih navijača. Najprije idemo u Beograd, Milan Nešić upravo se vratio sa terena i prenosi nam atmosferu oko stadiona.
Tačan broj policajaca i pripadnika redarske službe koji će obezbeđivati meč Srbije i Albanije nije poznat, procene su da će ih biti nekoliko hiljada. Ono što se zna je da će stadion Beogradskog Partizana okruživati tri bezbednosna prstena. Niko bez karte neće imati pristup stadionu, policija će sprovoditi rigorozne kontrole. Od jutros oko stadiona Partizana nije bilo veći gužvi, počelo raspoređivanje policajaca i postavljene su metalne ograde koje su u funkciji bezbednosnih prstenova. Tu smo naišli na nekoliko navijača Srbije koji su nam preneli svoje utiske o večerašnjoj utakmici.
Sve ono treba da bude lagano, otpuštena atmosfera i okej, i sve će biti u redu. Pa ako bude bolji, taj neka pobedi na kraju kraja, nebito koja je reprezentacija u pitanju, da li Italija, da li totalno... Ko bolje igra, taj neka pobedi.
Očekujem jednu jako dobru utakmicu, dobro za oko, i da ćemo se na kraju svi radovati i slaviti.
Postoje tenzije koje su se podigli u javnosti, a ovo jeste utakmica označena kao meč visokog rizika.
Smatram da to ne treba toliko da brine javnost i da će biti sve u redu.
Pa mislim da neće biti tako rizično. Stoji to da ćemo svi biti u nekoj velikoj euforiji, ali mislim, navijanje će biti maksimalno dobro, kao što se očekuje to od naših navijača.
Nedaleko od njih na Biletelnici sjatila se grupa od stotinak navijača iz Crne Gore koji su došli u Beograd da podrže Srbiju. Posle besane noći u putu sada čekaju u redu za kupovinu ulaznica.
Da, koliko vas ima?
Ima dva, tri autobusa.
Svi ste došli,
imamo, protest imamo, da. Crno smo krenuli zato što smo došli da navijamo za zemlju koju volimo, za Srbiju.
A Crna Gora?
Crna Gora, zemlju u kojoj živimo.
Šta je problem s protivnikom?
Nemo mi problem s protivnikom, na kanta ćemo protivnika riješiti problema.
Pa da što da navijamo, mi smo...
Bratska država.
Bratska država, eto, sjećamo bliskost ovom, ovoj državi, narodu. Za Srbiju, dobro, mleko će da navija protiv Albanije, ima i toga.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Iz Beograda idemo u Prištinu. Grupa navijača sa Kosova, koja je planirala da podrži albansku reprezentaciju, razočarana je zbog odluke da im se zabrani odlazak u, odnosno dolazak u Beograd. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Fudbalski savez Srbije najpre odvojio oko 1000 karata za navijača Albanije, ali ocenjujući ovaj susret visokim rizikom, oni su od Albanskog fudbalskog saveza zatražili imena i podatke navijača koji će pratiti utakmicu, uslov koji Albanci nisu prihvatili. Nakon zahteva Srpskog fudbalskog saveza da navijači ne prisustvuju utakmici, i UEFA je preporučila Albanskom fudbalskom savezu da sa sobom ne vodi svoje navijače. Isto će postupiti kada se bude igrala fudbalska utakmica u Elbasanu, srpska reprezentacija će biti bez svojih navijača. Međutim, albanski navijači sa Kosova koji su planirali da otputuju u Beograd razočarani su zbog ove blokade. Fljakaron Abazi, predstavnik navijača Kuće Zi Crveno-Crnih, smatra da je to racizam. Ukoliko je zabranjeno, onda mi ne možemo da odemo tamo bez karata, zato što je to jedan od uslova na granici, ne može se proći bez karte. Tražili smo da to onda bude recipročno, da oni ne dođu u Elbasanu. Ovo je racizam prve ruke, ali je nešto što se moglo očekivati od Srbije. To je politička odluka i govori sve o tome kakva je to država i kako u politiku vodi. Hteli smo jednostavno da podržimo našu reprezentaciju, kazao je Abazi. Aljban Kastrati, predstavnik navijača pod nazivom Pljisat iz Prištine, ističe da i pored toga što je odlazak Albancima zabranjen, jedan broj Pljisat je već otputovao za Beograd, a kako bi podržao albansku reprezentaciju. Nekoliko njih je stiglo, ostatak će krenuti sutra. Bilo je planirano da oko 300 njih otputuju, ali sad je taj broj manji, blizu 100. Oni su najavili da ne može da se uđe u Srbiju, ali u nedlju je jedan broj navijača već ušao i već je u Beogradu, kazuje Kastrati. On dode da, iako se preostalim navijačima zabrani da uđu na teritoriji Srbije, postoji plan B, ali o kojem Kastrati nije teo da govori. Inače, Gane Kosumi, odgovorni urednik sporta na Radiju Kosova, kaže da je odluka da se na stadionu ne mogu pojaviti albanski navijači čudna. Mislim da ovo nije ispravan korak Fudbalskog saveza Srbije. Država je ta koja treba da pruži bezbednost onima koji idu da proprate utakmicu. Mislim da se radi o dnevnoj politici. Ratovi su završeni, sa se treba pronaći način kako da se ljudi ujedine, a ne razdvoje, smatra Kosumi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U ovom trenutku nema odluke o uličnim protestima Demokratskog fronta, kaže Goran Danilović. Potrebni jači napori u borbi protiv korupcije na visokom nivou, poručuje ministar policije Konjević. Ešton traži brzo formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Obama večera sa saveznicima u borbi protiv militanata Islamske države. Vlada Katalonije odgodila referendum o nezavisnosti. U Lajpcigu umro pacijent liječen od ebole. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.